The true measure of intelligence is the ability to change. Albert Einstein. Ngayong pandemic, maraming businesses ang nagsuffer. Marami ring nawalan ng trabaho at marami ang nagkagulo-gulo ang buhay. Pero marami rin ang mga nag-thrive despite the recession. Embracing change is hard, but we have to embrace the hardship and adapt. For this is the only way to succeed.
In this episode, we will share with you how your ability to adapt is your biggest asset.
This is episode 179 with the Dynamic Duo.
Good morning, friends.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax show.
Each week, we share inspiring lessons, stories, and mindsets
to help you free up time and space to live a more productive life.
Let our meaningful conversation begin. Good morning!
Good morning!
Kumusta ka?
Parang feeling ko nasa WrestleMania ba yun? Good morning!
Oh, in the right corner!
Hindi, boxing nga tayo. Hindi yata sinasabi yun sa sinasabi mo yun sa WrestleMania?
Oo nga.
Tagal na ako di nanonood ng ganun eh. Parang nung bata ako nanonood, nung panahon nila The Rock, tsaka mga Stone Cold, Steve Austin.
Ako, naghihintay ako. Gusto ko yung mga lalaki na wrestlers, pero hinihintay ko rin yung mga babae.
May babae bang
meron!
Sikat?
Meron! Ay, hindi sila sikat, pero meron.
Pero meron. Yung anak nung may-ari.
Hindi ko alam.
Si McMahon. Anong pangalan? Kasi Shane
McNuggets.
McNuggets. Hindi ko maalala yung pangalan nila. Pero yun, yung babae, yung daughter niya. Di ba napakasalan niya si Triple H?
Oh, si Triple H!
Di ba? Si Triple H.
Di ba may sikat na YouTuber, Triple H?
Hindi ata YouTuber yun.
Ah, hindi. Wrestler lang ba?
Baka wrestler yun. O, sige. Go. So, Kamusta?
How are you doing? How are you?
Ito. Ayos naman. Ano ba bago sa atin?
Wala, hindi tayo lumalabas talaga. Kasi
hindi na tayo lumalabas. Spike
ulit yung cases. Kaya hindi na tayo ulit lumalabas.
Nakita ko, sinearch ko lang COVID-19. Tapos gumawa ng graph yung Google. Pinapakita niya kung ilan yung average na nagkakaroon ng COVID-19. Parang tinignan ko, up from October last year, 2020, up until mga March, steady na siya. Parang around mga...
Sa Philippines to.
Okay. Parang mga around 2,000, yung mga nagkakaroon, 1,900. Tapos after nung March na yun, talaga nag-ramp up siya, bigla naging 10,000 siya.
My gosh.
Exactly March last year and March this year, 2021, 1 year anniversary yun.
Oo nga, no?
No? Naalala mo?
Totoo. Tapos biglang umangat.
As in, parang from 1,500 or 2,000, naging 10,000 sila.
Oh my gosh.
So yun. So parang... Sabi nga nila, bumalik ba tayo sa dati? Lumala. Pero
worse.
Ako aamining ko, prior dun sa March na yan, lumalabas
Totoo,
ako ulit ako.
Totoo, nakairita ka.
As in, lumalabas ulit ako. Hindi, feeling ko kasi
As
parang...
In.
Hindi, based naman kasi sa numbers, wala na nagkaka-COVID during that time. I mean, pag tinitignan mo, kunwari sa barangay natin dito sa may... Sasabihin ko ba kung saan barangay tayo?
Wow! Para
may
namang
sense ba?
Merong pupunta sa anong barangay si Nicole? Pupunta natin siya sa anong barangay?
Hindi ko gusto sabihin. Ang sinasabi ko, may relevance ba sa kanila? Sasabihin ko yung barangay. Baka wala naman si Gets. Hindi naman nila alam. Yun yung sinasabi ko. Hindi, anyway, sinasabi ko lang, at that time, parang siguro mga nagkaka-COVID, 2, 5, ganun lang yung nakikita ko sa reports. That's why I was going out, nagka-cafe ako, doon ako gumagawa ng work. Diba? Baka na yung pag-meeting. So yun, up until biglang nag-hard lockdown, balik ka ulit sa lungga mo. Tago ka
every
ulit.
Every single day, meron siyang tinatawag na, anong tawag yung pag, na ano ka sa some, kunwari nagsusmoke ka, tapos,
withdrawal.
Nag-withdrawal syndrome si Nicole. Uh-oh. My gosh, akala mo, magugunaw na yung bundo niya.
As in, parang, na-adjit ako yung parang,
sa araw-araw na lang, nagre-reklam
siya. Gusto ko lumabas talaga. Hindi kasi...
Pero naka-adjust ka na, di ba?
Naka-adjust na ako, naka-adjust.
Okay ka na ulit dito.
Oo, gusto ko pa rin lumabas, pero naka-adjust ako.
Pero totoo naman, pag nasanay ka na dun sa old ways, sa bagay nung nag-pandemic din eh, mahirap for us to change yung paglabas-labas. Kaya kinailangan ng government na sabihin na may mga checkpoint dito, talagang mag-hard lockdown. Dahil feel ko, even yung mga tao, it's difficult to... change
break.
Or to break yung nakasanayan natin.
Okay, ikaw, kamusta?
Ako, how am I? Ito, naninibago. Baby ang ano ko eh, nasa utak ko dahil si Marcos ay 1 year old na, 1 year old, almost 1 month. And bumabawas talaga yung tulog nila, no?
Hindi na siya natutulog, in short.
Uy, grabe ka naman sa hindi natutulog. Walang tao may
kanin. Hindi siya nagnanap.
Medyo nagsiskip na siya ng nap paghapon, which means matagal na siyang gising. Which means matagal na rin yung playtime niya. Though, okay yun. Kasi feel ko, kailangan din naman niya. Siyempre, hindi naman pwedeng tulog na lang forever, di ba? So, marami rin siyang na experience. With that comes the responsibility to give him the opportunity. Ano ba yung best activity or environment for him, which is a bit limited kasi nga dito lang sa house, pero yun yung challenge for me on plotting ano ba yung okay and relevant activities for him. Hindi rin kasi kahit anong activities pwede dahil mahilig siyang kumain ng kung ano-ano. Eh yun, syempre scary din, dangerous. Pero other than that, okay naman and happy kasi masayahin naman siyang bata.
Okay, ayun. Sige. Moving forward, ano ba pag-uusapan natin in this episode?
Very timely yung sinabi mo about nag-lockdown ulit and nagka-withdrawal syndrome.
Parang addict, ano?
De, kasi ang pag-uusapan natin is the true measure of intelligence.
Ano ibig sabihin nun?
Ang totoong... Ano yung measure?
Benchmark? Ano?
Ang
ruler?
Ang benchmark ng katalinuhan. Ano ba? Pag sinabi,
katalinuhan ba is intelligence?
Or... Diba?
Okay, sige.
Pero sabi ni Albert Einstein, may sagot na siya dyan, adaptability daw yun.
Oo. I mean, pag merong change, kaya mong mag-shift agad, parang gano'n.
Which I think in general naman.
May isa pa akong naalala. Wait lang.
Ako muna,
may
ikaw?
Isa akong naalalang magandang quote din kay Bruce Lee.
Ano sabi niya?
Sabi niya, be water, my friend.
Ay, ang ganda.
Diba? Sabi niya, parang kung anong container mo nilalagay yung tubig, sumasama siya. Nag-a-adapt siya.
Totoo.
So yun, wala lang. Sige, go. Continue.
Hindi maganda yun. Parang biglang tumalino ka ng 100 times. Oh, sige. Hindi. Ano ba yung sinasabi natin? Adaptability. Ay, hindi. Magkwento ka muna yung context mo. Bakit ba ito yung ating pinag-uusapan? Nagsimula to. Kwentuhang kape to.
Oo, kwentuhang kape. Di ba parang for the longest time, sobrang hilig ko magkape. As in, I mean, ever since bata ko, ang image ko of a really good morning is drinking a cup of coffee. Usually kasi nakikita natin yan sa parents natin eh. Madalas, makikita mo yan sa mga dads. Nagja-jaryo yan. Tapos hawak-hawak is black coffee. So, growing up, hindi foreign sa akin yung idea of drinking coffee. So, it was normal for me right around college na maging heavy coffee drinker. As in, usually kasi late ka na matutulog, nag-aaral ka. Then pagkagising mo, gising ka na maaga, madalas di ka pa naliligo. Naka-boxers ka pa. Unang-unang gagawin ko noon, punta ako sa coffee machine, i-on ko na siya para after ko mag-shower, ready na yung isang, as in, malaking tumbler ko of coffee. Iinumin ko na yan for the rest of the morning para at least gising ka kasi puyat ka. So, moving forward, noon nag-work na ako up until right around siguro mid-20s ako, doon ako naka-face ng problem wherein, umiinom ako ng kape, pero hindi na siya as a pleasurable experience. Parang feeling ko naging crutch siya sa akin na resulting to me having quite serious na mga acid problems. To the point na parang nadadala ako sa ospital dahil hindi ako makahinga. Ganun kalala.
Naalala ko one time, nag-work tayo sa co-working space. Mm. Dito lang sa May Angeles. Tapos biglang nag-acid attack ka.
Parang nagpa-panic attack talaga ako. Legitimate na panic attack.
Parang feel niya...
Mamamatay ako.
Yun, literal mamamatay,
literal
siya.
Mamamatay ako.
Buti na lang,
ko.
Malapit yung isang hospital. Kailangan ko siyang i-drive sa emergency room.
Anong gamot na binigay sa akin?
Anong gamot binigay ba
siya? Gaviscon, 2 piraso.
So, ang Gaviscon po ay parang...
Pero hindi, ano hindi ba? To medical advice, ha?
Hindi,
to medical advice.
Ano siya? Ano yung... Kunwari,
parang
tongs.
Mint lang, parang ganun.
Ano yung... version na mas simple binibili usually Kremil S
ba? Di,
ang Kremil S is in just a tablet form, yung Gaviscon is liquid form, pero same lang yung concept.
Para siyang
na
mint.
Anti-acid, so pupunta siya sa emergency room, sinasabi niya mamamatay na po ako, so bibigyan siya Kremil S, ganon. Kasi ang problem is yung acid attack.
Oo,
niya,
that's why dito papasok yung the ability to change, like from someone na let's say up until nung bata ako up until sa adult life ko, I was ingrained with the idea of drinking coffee is an experience nga for the morning. Up until to a point na sabihin sa'yo na parang, oh, kailangan mong palitan yan or kailangan mong bumalik.
Mahirap ba?
Mahirap. I mean, up until now, I'm still trying to break away from coffee. Tama? May mga times every weekend na parang, uy, break naman. Ilang beses na akong di nagko-coffee, hindi na ako ina-acid. Makainom nga ng kakaunti niyan.
Pag uminom siya ng sobrang konti, ba-burp siya ng ba-burp buong araw hanggang sa gabi sasabihin niya may COVID na ba ako. Tapos sasabihin ko, bakit ka magka-COVID? Di ka naman lumabas.
Oo nga, no, sabihin ko.
Kasi nagkape siya.
Oh, tama naman.
Okay. So, yun yung actually context ba't natin gusto pag-usapan tong adaptability. On a more serious, parang hindi serious yung sakit mo. On another
parang
note.
Parang serious ba siya? Pero pag kinukwento ko siya, natatawa din ako,
din
eh. Parang nakakatawa kasi siya pakinggan
kasi
eh.
Parang ang normal na problem ng acid problem. Pero marami akong may kilala na may
totoo naman,
problem
totoo naman
with coffee and acid.
May mga friends ako na hindi daw sila makatulog. Tapos sinabi nila, kailangan nila uminom ng antacid or anything kasi talagang bothering daw talaga. Pero inom pa rin sila.
Oo. Yun yung thing eh. May mga kilala din ako, even, mga kilala ko na, alam mo naman yun yung trigger, pero iinom ka pa rin because of the experience, I guess. Ang hirap lang
iba
palitan.
Iba kasi talaga siya. Para, di ba sabi nila, ang coffee, siya yung legal na psychoactive drug.
Oo, sinabi mo nga.
I mean, apart from marijuana, kasi legal siya sa US.
Di ba may time pero, sabi mo, nakaban yan sa Olympics ba?
Oo, sabi. Up until 1984 or 1982, recently nalaman ko to, banned siya from sports.
Yung
so,
coffee.
Pag nakita nilang, or pag na-test nila sa dugo mo na uminom, or nag-ingest ka ng coffee, madidisqualify ka. Kasi performance-enhancing drug talaga siya. So,
which
totoong
is
nakakabigay siya ng
totoo siya. Totoo siya pag magkakape ako, ganyan. Hindi ako hard drinker, pero mafe-feel mo yun, parang na-agit ka, yung gusto mong may gawin kang
talagang ano ka,
oo,
on the go.
On the go ka. Masarap naman yung hit niya.
Kaya usually sa umaga, umiinom ng kape para mafeel mo na work mode ka. Oh, work mode
up
na
and
ako.
About.
Up and about ka na.
Totoo. But then, sinasabi nga natin, we have to change our ways and ayan, stop drinking coffee. But then,
pero hindi yun yung point ng video.
Hindi,
yun
point
hindi
video
naman point ng video is to ask you
pero,
to stop drinking coffee.
Hindi.
But to
kasi
look
for alternatives.
Uh-oh.
Kung paano ba. Same as kunwari, magdi-drink ka ng, magsa-stop ka ng drinking coffee. Parang dun sa binabasa kong book na Atomic Habits, kinote ko na naman kasi yung current book na
current
binabasa
mo.
Ko.
Sinasabi by James
niya,
Clear.
Ang hirap kasi if you're just going to remove a bad habit simply by removing it. Or ikaw rin nagsabi nito, ang maganda is, what habit are you going to replace it with? Tama? Kunwari, hindi ka, first thing in the morning, ito, naisip ko, lagi nagpo-phone ka. If hindi ka magpo-phone, ano yung alternative? Anong gagawin mo? Kasi ang default mo, if it is a habit, is to really hold on to your phone if it's in the morning. But then, if gusto mo siyang palitan, be clear, ano yung ipapalit mo sa kanya? So the same as with coffee, as our example, if gusto mo siyang palitan na habit, ano yung ipapalit mo sa kanya? For example, you want to drink something, it's a fixation of the taste, let's say. Ano ba yung option? We can have decaf coffee.
Oh, tama naman.
And then eventually, you lower it down, you have another alternative kung gusto mo may sinisip lang, tea.
Hot beverage naman.
Caffeinated din yon. But if you really want to do away with caffeine, you can do herbal teas.
Mm-mm.
Tama? So, parang meron namang gradual step of changing your habit na naging eventually bad na kasi naging reliant na siguro even though you're feeling something in your tummy na yung acid nga. The same goes sa ibang, I think, aspects in our lives eh. Kasi di ba pinag-uusapan natin yung pandemic kanina and for example, maraming sinabi natin sa intro, business that were hit. Tama? And
sobrang daming businesses. Like, ito, nakatira kami sa gitna ng Korean town. And before, pag pumunta ka dito sa Korean town at around mga night time na, kahit na up until mga 12, talagang gising na gising tong lugar natin. Parang feeling mo nasa Tomas Morato ka, parang ganun. Lahat ng tao nandyan, ang daming sasakyan, kumakain dyan, may mga barbecue ba? Sorry, anong word? Samgyupsal.
Oo,
samgyupsal. Tapos, to an instant, in a snap of a finger, bigla naging ghost town to.
Totoo.
Tama, alas 5 pa lang, alas 4 pa lang, talagang wala nakapark dyan. Ang dami natin nakita mga restaurants na nag-close. And ang daming mga businesses na talaga nakita natin, hindi talaga nag-survive, nag-close.
Totoo.
So, yun.
Totoo, no? And ito yung mga parang iniisip natin na adversities in life.
Challenges.
Challenges
obstacle
in life, no? Well, yes, sabi nga natin, maraming naapektuhan. Marami rin naman nag-thrive moving forward.
Oh, yun yung flip side.
Yun yung flip side.
Yung flip side is, kahit na nag-pandemic, may mga businesses na nag-thrive naman. Hindi sila nagsara, pero rather exponential, nag-grow naman sila. As
totoo
an example, magbigay tayo ng example. As an example would be mga courier services.
Yung logistics, no?
Logistics.
Saka yung mga online
prior
stores
to pandemic, hindi ko mang kilala si Food
Panda.
Oh, yun. Hindi sponsored ni Food Panda. Pero hindi natin
Hindi
lahat
ng
mga
si
delivery. Sobrang dami na niyan. Di mo na alam yung mga pangalan or yung mga bumibili sa'yo ng grocery, papabayad ka sa LBC, papadala tong document na ganito. I mean, lahat ng tao napunta sa online and we were expected to adapt. Kasi even yung mga lolo't lola, nag-online shopping na.
Totoo.
Dati hindi man yan marunong humawak ng cellphone niya. Hindi nga marunong magbayad ng ano. Ngayon, mag-aano sa'yo, darating na lang yung mga Shopee sa kanila pala at saka yung mga Lazada.
Totoo yan. And alam mo, iba pang aspects, sige, pandemic yun. Ako naman, having a baby. Hindi ko sinasabi na pandemic siya, pero it's a big change in our lives na para siyang it's a challenge, abrupt challenge na no matter how much you prepare for it in terms of theoretical thinking, attending classes, kasi nagganyan ako eh, nagbasa ako ng books, hindi pa rin siya magiging equal dun sa actual experience of having the baby there with you. And parang yung buong buhay ko, nag-180 degree turn siya. And you have to adapt to that. But you know, ako naniniwala ko, everyone, as in human trait siya na kahit saan mo ilagay yung tao, any situation, napaka-adaptable niyan. Mag-thrive at mag-thrive siya. Magiging flexible siya. Kasi feel ko, meron naman tayong rational thinking of, parang rational na parang, kaya mo yan eh. Tingin ko talaga, and marami tayong stories na masishare tungkol sa ganyan. For example, ako, naalala ko, nung nag-work ako, corporate, isa, di ba, lagi ang important, nung bata ako, naalala ko, anong IQ mo? Pero sa totoo lang, di ko alam ano yung IQ ko. Pero for some reason, yung iba alam nila yung IQ nila. Hindi ko alam paano.
Kahit ako, hindi ko alam yung IQ
so
ko.
So anyhow, sinasabi all about IQ. Tapos may exam yan, di ba? Yung ibang companies nagpapa-exam. Tapos sinabi, mga briefing sa mga office, hindi na daw uso ang IQ. EQ na daw, emotional quotient.
Oh, may time nga na ganyan, emotional quotient.
So ayan. Pero ako, nung naging part na ako nung, parang syempre, na-promote ka ng promote, ang pinag-uusapan na is AQ.
Ano yung AQ? Ito, first time ko marinig to. Hindi ko alam to.
Adversity quotient.
Saan
ako nag-joke? Adversity kasi, parang yun yung mga challenges in life, mga obstacle na iba. Adversity.
Oh, adversity.
Na iano, paano mo iha-handle yun?
Paano sinusukat yun?
Hindi. More on the experiences. Same as EQ. Okay. Paano mo isusukat yun?
True.
For example, naalala ko one time, ito, ay, sikat na sikat na ano to. So, ang work ko is sales sa company. So, sales ako, may customer ko. Pupunta ako sa isang talagang malaking customer. Tapos, nagpe-present ako ng idea namin. Parang, oh, ito yung gagawin natin, etc. Ito yung pagkagagayan, ganyan. So, nandun yung mga bossing, yung VP nandyan, yung manager, yung boss ko. Siyempre, pasikat ka dapat nun. Ako, papresent ako. Tapos, maya-maya, ang saya-saya mo nagpa-present, ma'am, ito po yung aming bagong product, ganito yung gagawin natin sa inyo, ito yung promotion natin, ganito. Tapos maya-maya, titingnan ka lang, sabi niya, Prax, ano ba yung mga pinag-explain mo sa akin? Eh, yung hinihingi ko last week, na hindi mo pa man nabibigay, kuri-kuripot mo, eh, paano ko pakikinggan yung in-explain mo sa akin? Right there and then, isa-snap ka niyang ganun, anong gagawin mo? Tapos hindi pa yun, ito pa yung sasabihin, saan na ba yung cellphone ko? Tawagin nga natin to. Magpagayin tayo. Grace, paprintan mo nga ako. The best sales manager. Printan mo ako, ha? Sulat mo yung pangalan ni Praxia. Awardan natin to.
Sa gitna ng meeting, sasabihin niya sa iyo?
Sa gitna ng meeting, kasama yung boss. Oh, ma'am, ito na po. Sa gitna ng meeting, awardan na natin si Prax. anong gagawin mo? Nagpe-present ka, naka-formal-formal ka, gaganonin ka. Tapos, eto pa, after na, oh, picture, picture taking! Eh, picture taking pa cellphone.
Imamak ka talaga.
Anong gagawin mo?
Anong klaseng work environment to?
Anong gagawin mo with that adversity na ibibigay sa'yo? Oh. Will you snap? Kasi talagang, talagang alam mo yung...
And malaking company to.
Malaking company. Nandiyan lahat ng mga boss both ends. Prepared na prepared ka.
Tumatawa sila during this
tumatawa
time.
Tumatawa sila.
Natatawa sila.
Tinatawanan kanila. Hindi sila natatawa. Tinatawanan ka. So,
tinatawanan kanila.
So lahat kami na-shock. Pati ako na-shock.
Pero ikaw as a team naman kayo. As a team kayo. As an individual kanya sinasabihan.
As an individual. Dahil sa akin nakapangalan yun.
Oh my Lord.
Ito very, buti nagme-meditate na ako ng mga panahon to. Baka, hindi ko alam ano nang
gawa. Baka nasampal mo siya. Pa, pa, pa.
De, pero ang naalala ko nangyari, nanlamig yung kamay ko. As in, nanlamig talaga ako. Napatingin ako sa baba. Tapos, as in, habang sinasabi niya yun, nakatingin ako sa baba, nag-inhale lang. As in, kailangan ko, very vivid siya, nag-inhale ako, tinig ko siya, wow, ma'am, salamat sa award. Sige, nasaan? Nag-picture kami. Sige, picture tayo. Cellphone, cellphone. Talagang kailangan mong makinig.
Talagang ni-yes
mo siya. Ni-yes mo siya. Hindi mo pwede siya ino dahil matatalo ka. Pero at that point, as in, as in, tumingin talaga ako sa ilalim. Nang
kunti na lang.
Lumalamig.
Ma-high blood ka, no? Parang ganun.
So anyhow, hindi ko sinasabi na ako yung... bibigyan lang ako ng story na I think very important is when you're put on the spot, what will you do? Because it's a make or break thing like for that specific context. If ang relationship mo as a person and the company you're representing will nakasalalay dun sa reaction na yun. So anyhow, kaya ako nang pinasok yung adversity quotient, which is you're asking me, how do you measure it? And I think it boils down dun sa context, I guess, sa experience. Kasi part yun ng pag-assess ng mga tao. Kung paano nila, sa company, kung paano nila hinahandle yung mga challenges. Like, kunwari, ikaw binigyan ka ng feedback ng boss mo. Proud na proud ka sa ginawa mo. Sinabi niya, hindi yan maganda yan. Babalikan mo ba siya in a bad way? Or will you say na, okay, I understand what you're saying. Let me check how I can do this. Or, ano bang tingin mo? Mukhang mali nga eh. Mag-yes ka ba? Or, no, mali ka, sasabihin mo sa kanya.
Naman.
So, yung adversity, which is going back.
Gusto akong i-point out na I think, hindi naman rare, pero I would say, sa mga times na yon, hindi yung direct na kinoconfront ka, no? Pero, may mga times na yun nga may haharap na obstacle sa iyo. I think yung response mo, yung unang response mo would be to negate it.
Totoo.
Tama. Or
agree.
Or ito yung keyword na sasabihin ko, it's to complain.
Totoo.
Usually magko-complain tayo like kunwari hindi natin kaharap, kunwari COVID nga or pandemic. Nagda-down yung business, hindi ka rin makalabas or ganyan. Usually, gagawin mo, magko-complain ka, tagal naman ang pandemic na to. Kailan ba to maayos? Kailan kaya lalabas yung vaccine? Ganyan. Instead of doing something about it. Now, I'm not saying bawal mag-complain.
Totoo.
Dahil, number one complainer siguro ako. Pero, it comes to a point na mapapagod ka rin mag-complain. And minsan yung, di ba pag magkasama tayo, sasabihin natin, i-call out natin yung isa, nagko-complain ka na lang. Let's do something about it.
Ay, oh my gosh.
Tama,
totoo.
Ika-cut natin yung sarili natin. Sabihin natin parang...
complain ka na lang, complain. Kanina pa kita naririnig, ah.
Oh, tama na. Nakakairita na. Uh-oh. Parang ganyan. Hindi tayo nag-move forward if we keep complaining.
True.
Tapos, may isa akong naalala noong nag-acting pa ako dati. Tinuturo sa amin to sa improvisational. Usually, tinuturo nila to sa improvisational comedy. The first rule of improvisation, ano?
Yes.
Always say yes.
Ayun, always say yes.
Always say yes. Usually, nakikita mo to sa mga nagsa-stand-up comedian or sa mga gumagawa ng improvisation, magto-throw sila ng sobrang absurd na premise. Tapos, mag-yes ka lang na mag-yes up until magiging nakakatawa yan kasi nagiging sobrang absurd na siya. Which is, babalik ko dun sa kwento mo. Nung sinabi niyang, pagprinta natin ang best salesperson itong si Prax, nag-yes ka sa kanya. Sabi mo, sige, go, tara. Kaya nung sinabi mo yun, natawa ako.
Totoo.
Tama? Kasi yun yung rule ng improvisational comedy and yun yung ginagawa sa mga comedic films. May ibabato sa kanila pero mag-yes sila and itatry pa rin nila. And I think yun yung way kung paano mag-handle din ng adversity. It's to tell the obstacle or the adversity, yes, bring it on.
Totoo.
Tama? Oo, I mean, napaka-empowering din nun na parang, sige, go, dito, akin yan, kaya ko yan, parang ganyan.
Totoo.
So, yun.
And marami tayong mga commonplace dyan. Naalala mo, kinukwento mo si Manny Pacquiao, recently lang ba yung ID niya?
Ah, kasi si Manny Pacquiao,
kasi kung makita mo si Manny Pacquiao, parang kilalang-kilala yung Philippines because of him. Ayan.
Senador siya, I mean, sikat na siyang boksingero, politician. Eh. Mas sa boxing. Oh.
Recently.
Hindi naman recent to eh. Parang recent. Nakita ko to, hindi ko alam ko sa Instagram niya or sa Twitter niya, pinost niya yung ID niya. Tapos yung ID na yon sa isang construction company, nag-work siya as a laborer. During the times na nagte-training pa siya for boxing, hindi pa siya kumikita ng pera. Sabi niya, after kong magtrabaho, papasok siya sa gym para mag-training. Yun yung pambayad niya ng mga everyday bills niya.
Grabe, no? And kung titingnan mo siya, I'm sure may sarili siyang experiences of adversity now. But looking back, dun sa adversity niya at that time,
totoo.
Napaka...
Like, kunwari ako, nasa construction work ako. Isipin mo, isa sa mga laborer ko, magiging senador ng Pilipinas.
Totoo. Magiging famous boxing, world champion.
Kaya kung nakita mo, parang ang daming potential din ng mga tao, no? Totoo. Hindi mo sila pwedeng i-write off, eh. Like, kunwari, I mean, hindi sa dinidimin ko, kasi may honor pa rin sa paggagawa ng labor work, eh. Pero pag nakita mo sila, I mean, nakaka-empower din na pwede mo rin sabihin sa kanila. Kaya siguro, I think, napaka-inspirational ni Manny Pacquiao na, as in, ano talaga siya? Nandun talaga siya sa ilalim talaga ng rung. Ay, nung sa ladder, nandun siya pinaka-ilalim talaga. Hindi siya binigyan ng any kind of advantage sa kanya. Siya yung talagang...
As in, yun yung adverse situation. Parang ganun.
Talagang, ano
and
siya?
And I think, ang ganda rin na lesson, no? Not just us to other people, but us to ourselves.
Oh, to us ourselves din. Kasi from our point of view, tayo din, looking up to our icons, to the people na sasabihin natin, ah, gusto ko maging ganyan. Pag tinitignan mo yung sarili mo, nandun ko sa pinaka-ilalim.
Oo, if i-compare mo yung sarili mo sa idol mo, and kaya ko ba to go beyond this? And minsan may mga, may mga iniisip tayo na nakaka-limit din dun sa ability natin to reach our goals.
Let's say in terms of podcasting, sino yung mga lagi natin pinakikinggan?
Ako kanina, si Tim Ferriss. Favorite ko yan.
Kung tinitingnan mo sila yung mga idols natin, from Good Mornings with Nicole and Prax versus sa Tim Ferriss na parang apex ng podcasting for us, gano'n tayo kalayo dun?
Sobrang layo.
Parang tayo yung laborer sa construction company. Tama?
Totoo.
Siya yung boss, siya yung CEO.
Totoo.
Parang mo may isip na maabot mo siya. Pero I think eventually, aabot ka rin naman dun eh. A different kind of definition of success for us sa podcasting. Pero aabot ka rin dun.
Totoo. And it's all about how you handle it. Parang kung ano man yung challenges, parang, yes! Game on!
Tama.
Ganon.
So, magbigay tayo ng examples na nag-adapt tayo or we had to change things up.
Example,
like kunwari, for season 1. Season 1 ng podcast na to, nagbebenta tayo nun siya. Ah.
Totoo!
Naalala mo yung mga panahon na
yung mga
tayo
morning
siya,
tea. Evening tea. Bedtime
in
body.
Fairness sa kanila, apuntil ngayon may bumibili.
Oo,
kasi nakikinig sila nung season 1.
Season 1, correct.
Oh, paano tayo nag-adapt?
Tapos eventually, we had to sa season 2, nag-interview tayo ng mga guests.
Mm-mm.
Tinry natin yung format, diba? Season 3, it was the pandemic. So, bumalik tayo but more off tayo lang yun eh. Kasi lockdown siya, etc. Pero bumalik tayo, even though feel ko nag-adapt tayo with a baby naman. Kasi it's really difficult. Especially with no help. And now, season 4, we are moving forward. Parang it's more than just the podcast. We're building a team, expanding to YouTube, and parang more than just this media outlets, we're looking at how do you give value and parang naisip natin in terms of productivity. How do you share that to others in a meaningful, massive, yung mas marami kang ma-reach na tao.
Ako, I wouldn't say mas marami akong ma-reach na tao. Wait lang, nabubulol na ako. Hindi sa mas marami akong ma-reach na tao, ako na mas... Yung parang sinasabi nila, depth over width. Parang mas malalim, mas yung quality ng value na mabibigay ko sa kanya is mas mataas. As compared sa, parang, di ba lagi natin sinasabi, if meron lang tayong isang taong matutulungan talaga versus sa isang milyon na tao na tumingin lang. I mean, hindi ko naman kailangan tumingin lang siya. Kailangan ko is makapagbigay
paano
talaga ako.
Paano ka mag, yung impact, lasting
yung impact,
impact
mo sa kanya.
And some, a change. Kung paano siya mag-change. Yeah, totoo yun, totoo yun.
Paano magkaroon ng oras para sa gusto mong gawin on top of your daily responsibilities?
We're here to help.
Head over sa aming YouTube channel, Nicole and Prax, where we share productivity tips to help you make every second count.
That's Nicole and Prax on YouTube.
Now back to our conversation.
Okay, may mga examples pa tayo. Actually, marami tayong examples.
Marami tayong examples
Si Stephen Hawking.
Oh, yun, isang...
Explain mo nga.
Isipin mo, di ba nanalo yan ng Oscars?
Ha?
Si Eddie Redmayne, yung actor doon, nanalo siya ng best actor.
May nakaintindi ba kay Nicole?
Hindi na uso yung mga pelikula,
ulitin
no?
Ulitin mo nga yung sinabi mo, sino si Lago?
Si Eddie Redmayne, di ba siya yung bida doon sa bagong mga Harry Potter series? Yung nakasalamin na ano,
diba
British
si Daniel
actor.
Radcliffe?
Si Daniel Radcliffe, nung bata pa tayo yun.
Ah, iba na.
Di ba, ano yung mga bagong series ng Harry Potter?
Harry Potter 6, 7,
Hindi.
Eh.
Hindi.
The New Harry Potter.
Basta something, di ko na alam. Oh, anyway, nanalo siya ng Oscar's Best Actor para sa role niya playing Stephen Hawking. Sino si Stephen Hawking? Maganda, maganda yung film na yun. Pinanood ko yun. Si Stephen Hawking, sikat siya na physicist?
Scientist.
Something. Science man.
Oh, scientist din.
Oh, scientist
na
naman talaga
siya. Naka-wheelchair
siya. Naka-wheelchair siya tapos talagang naka-bengkong na yung liig niya.
Paralyzed
na
no?
talaga siya.
Oo.
So yun. So,
parang born siya like that.
Hindi
tama.
Siya born. I mean, lumaki din siya. Nakapang, kinasal siya. Nagkaanak sila.
So ito in
pero
the
nung,
middle of ano, nagka-adversity, no?
Oo. Ganun talaga.
Oo.
So, no, anong nangyari sa kanya, nung nagkaroon na siya ng sakit na ganun, syempre, doon na yung story doon sa pelikula na hindi naman siya hiniwalayan ng asawa niya. Eventually, hiniwalayan siya ng asawa niya. Pero yun yung challenges of being paralyzed. Pero at the same time, anong gagawin mo if mapaparalyze ka? Like, bukas na bukas, sasabihin sa'yo, oh, di ka na pwede maglakad, ah. Tapos, kinabukasan, sasabihin, oh, hindi mo na magagalaw yung kamay mo, ha. Hindi mo na magagalaw yung katawan mo.
Oo.
Even yung ulo niya, hindi niya magalaw.
Nakaganon lang, oo.
Nakaganon lang siya.
Niya.
Pero kahit na ganun siya, do you think hindi siya nag-adapt? I mean, kung di siya nag-adapt, siguro nagpakamatay na siya.
Totoo.
I mean, feeling ko, madi-depress talaga
pero
ako.
Pero ngayon, I mean,
hindi, namatay na siya.
Pero I mean,
eventually,
talagang...
Eventually, nag-try. Hindi ko naman... Hindi, nag-drive pa rin siya. Naging best-selling author siya. Nag-guest siya sa mga TV shows. May mga works of science pa rin siya. So, ito yung tao na nag-drive despite ng mga pinagdaanan niya.
True. Eto, sikat naman sa atin. Nag-star sa YouTube, si Kong TV.
Kong TV.
Kumusta,
Paya,
mga pa?
What's up sa inyo, mga pa?
Yan.
Hindi, kasi nakikinig ako ng podcast niya. Yung Payaman Talks ba yun? Something? Galing na parang nung kinukwento niya. Sabi niya, dati, nagtatrabaho siya as mga courier. Siguro mga delivery, nagde-deliver, mga
courier?
Ganyan.
Oo, oh.
Nagde-deliver. Or nasa opisina lang siya. Hindi niya sinabi yung brand eh. Pero kung sasabihin ko yung brand, baka LBC siguro.
Ewan
kasi
ko.
Hindi, at that time, ano ba yung mga courier services
hindi,
na alam mo?
Pero huwag ka mamuhula.
Hindi niya nga sinabi.
Malay mo to go. JRS Express.
Sikat na ba yun dati?
Oo!
Hindi yun. So, sinasabi niya, nagtatrabaho lang siya sa ganun. Tapos, ang ganda. Pag pinapakinggan mo yung mga nakatira dun sa Paya Mansion, lahat sila ganun din. May isa dun, nagda-drive ng truck. Yung isa dun, hindi pa nag-graduate, nag-chef sa kanila dahil gusto mag-culinary. Talagang mga normal, everyday people na ngayon, talagang...
Ang galing, no? Parang ako naman, kaya ako binigay ng example, meron siyang isang vlog na nireminisce nila nung nagsistart pa lang sila.
Ah, yung nakamotor siya, tapos mabaho yung helmet niya.
Oo, tapos susunduin niya si...
Amoy suka daw yung helmet niya.
Oo, susunduin niya si...
V. Yung girlfriend niya at that time.
Eh, nagsistart pa lang siya mag-vlog noon. Tapos naka-cellphone siya na... Ay, yung camera niya parang... Hindi,
basta yung hindi talaga...
Oh, hindi rin. Basta nagsistart pa lang siya. Nakakatuwa to... Si, and hindi lang yun. More than that is yung daddy niya na kinakausap din siya to...
Sinasabihan siya, kung ano bang plano mo, sabi niya ganun, meron ka ng trabaho naghihintay sa ibang bansa.
Oo, na parang even yung parents niya, syempre gusto yung...
Parang may plano ka ba? May pupuntahan
pastures,
ba tong ginagawa
totoo.
Mo? Ganyan.
And I'm sure mahirap yun for him na for the next a year or two, hindi naman talaga siya nagkumikita or nagbo-boom. And how do you, and the adversity of, syempre, family mo, wanting in their own good intention for you to have a better career, how do you go beyond that and pursue, diba? So makikita mo na, kaya siya.
Oh, kaya nga, sabi nga niya, 2 years before siya nakapag-monetize.
Totoo.
So isipin mo yung 2 years na yun na lahat ng tao iniisip nila walang mangyayari sa'yo. Or feeling nila no, nagsasayang ka ng oras mo.
Oo, how do you
tama, paano ka move forward noon? Pero in retrospect, makikita nila, ang galing noon, nag-move past ka, ganyan. Pero at that moment, ang hirap noon. Na parang hindi mo alam kung may finish line ba to or sinasayang mo lang yung oras mo.
Oo.
Tama?
True.
So yun.
True. Ang daming ganyan sa buhay-buhay. Kaya mo, kahit di naman ganun, kahit in our everyday life, itong ginagawa ba natin to, san, I mean, hindi lang tong podcasting, or in general
lahat.
How you live your life, do you think may patutunguhan ka 20 years from now, 30 years from now, or 10 years from now?
Sa
it's
mo,
a question no? We ask ourselves, but then, hindi, lumalayo na ako sa adaptability, but it's all about, well, I guess, saying yes to whatever challenge or kung ano yung meron tayo ngayon. And you just move past it.
Oo. And I think yun lang naman yung essence talaga ng buhay, di ba? Parang existentialist. Yun sa book ni Viktor Frankl din. The Man's Search of Meaning. Na parang hindi mo tinatanong sa life, ano
totoo
ba yung...
Totoo. Ay, gusto ko yun yan. What is the meaning of life? Ang sabi ni Viktor Frankl. Ay, ganda ng book na yun. Kailangan nyo basahin yun. Sabi niya, it's not our... And it's not for us to ask life what is the meaning of life, but it is how we live life, but it is for us to give life an answer. Meaning, kung ano yung, kung paano binubuhay yung buhay mo, yung life mo, how you live your life, is your answer to life asking you what is the meaning of your life.
Siya yung nagtatanong sa'yo, hindi ikaw.
Siya yung nagtatanong sa'yo, and ang sagot mo sa kanya is how you live your life. Ikaw nagsasabi, ito yung purpose ko. Kung paano ko binubuhay yung buhay ko.
Kasi napaka-existential na problem niya, no? Yung tinatanong mo lagi, what is the meaning of my life? But at the same time, if titignan mo lang siya ng flip, ikaw yung tinatanong and sasagot ka dapat.
Oo. And yun yung araw-araw kung anong sinu-choose mong gawin, yung sasagot mo.
Ikaw yung sasagot nun. Yes. Coming from someone na, di ba si, ang pangalan niya,
Viktor Frankl, ano talaga siya, parang hindi ko alam kung psychologist siya before. Siya. Basta doctor siya.
Jew siya na psychologist na nilagay sa concentration camp.
Yes, ilang
tapos
years
siya doon.
Tapos yung
mamamatay na
as
sila doon.
As in talagang bare lang yung pagmamayari
tapos,
nila.
Tapos ito yung sinabi niya, ano yung difference, sino yung mga namatay at saka sino yung mga nabuhay doon sa camp?
Oo, ang ganda. Kasi lahat naman sila equal yung... pinagdadaanan. Wala.
Pare-pareho yung
nila.
Off
ka talaga pag nasa concentration camp ka, lahat ng pag-aari mo, wala.
Wala
sa plot
wala
na lang
damit.
Yung meron mo.
Hindi, wala rin natin silang
meron
damit.
Meron naman silang damit.
Silang damit. Okay.
Parang ganon. And sabi niya, ang difference naman nagsusurvive sa hindi is sino yung may hope? Sino yung naniniwala na meron pa after this? Eh, yun yung sinabi niya. And eventually, may mga nagsurvive and isa siya doon. So, ayun. Kaya sulat niya yung libro niya. And nagawa pa niya yung practice niya after.
Okay.
Ayan. So, in conclusion.
In conclusion?
Ayaw mo po mag-conclude.
Pwede na.
Kukwento ka pa.
Pwede na mag-conclude.
Okay. In conclusion. Ano masasabi natin? Hindi, yun na. I think yun yung conclusion. Or wala ka masabi?
Hindi, go.
Hindi, yun lang naman. All about adaptability. So, given this situation we're in, which is the pandemic or whatever situation you're dealing with right now. It's all about, ang ganda nung sa improv bit na sinabi mo, it's all about just saying yes, yes, yes. Because parang, yes, sige, I'll embrace it. And then let's see, ano mangyayari. Kasi pag in-acknowledge mo lang or in-embrace mo yun, dun ka lang mag-move forward, okay, paano ko ito itatackle? Diba? Magiging open mind ka. And ang sabi nga, alam mo yung famous saying na, ito eh, tinatawanan ako ni Nicole sa mga saying ko na ganito.
Go.
Alam mo kasi, may mga saying na cliche. Anong ibig sabihin ng cliche? Yung lagi mo na naririnig.
Cliche, diba?
Cliche. Yun, lagi mo lang naririnig.
Cliche.
Tapos feel mo walang meaning. Pero sa totoo lang may meaning sila. Ito yung quote. The only thing permanent in this world is change.
Natatawa talaga ako every
true.
Time naririnig ko yung quote niya.
Gusto ko yung quote
pero
na yun.
Go, sige.
Kasi totoo siya.
Tama naman. Totoo
yun lang
naman
yung permanente
siya.
Sa buhay. Pagbabago. And we have to adapt. Sabi nga ni paring Einstein, the true measure of intelligence is the ability to adapt.
Change.
Change?
Oh, tama naman. Adapt.
Adapt. Change. Tama naman.
So that is it.
Okay. So that's it for our episode today. Thank you so much for listening.
Make every second count.
We love hearing from you.
Let us know what lessons you've learned.
Send us a message on Instagram at Nicole and Prax.
Or get productivity tips on our YouTube channel, Nicole and Prax.
Thank you so much for listening and see you again on the next episode.